Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, evropski ministri juče u Briselu odlučili su da će pristupni pregovori sa Srbijom početi u januaru. Tačan datum verovatno će biti 21. januar, a usvojen je i pregovarački okvir. Gosti emisije su profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka i profesor Vladimir Vuletić sa Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta. Dobroveče.
Dobroveče.
Premijer Dačić je sinoć rekao da je odluka Brisela da se prva međuvladina konferencija održi u januaru istorijski događaj. Koju biste formulaciju vi upotrebili, profesore Simiću?
Pa znači šta, ocene se kreću od istorijskog događaja do Pirove pobede. Prema tome, vjerojatno je istina negde između. Jer za Dačića nesumnjivo to je velika pobeda. Još pre 13 godina je bio lider partije koja samo što nije bila lustrirana, a danas je on postigao ono što nisu uspeli ni Milošević, ni Đinđić, ni Koštunica, ni Tadić. Znači, on je obezbedio se svoje mesto u istoriji. Za Srbiju, da se ovo dogodilo pre 20 godina, rekli bi trijumf. Danas ima dosta razloga zbog čega ta vest čak nije zaslužila ni udarne naslove na prvim stranama novina. I to je ono o čemu ćemo vjerojatno razgovarati.
Da. E sad, da li možemo reći da smo dobili datum? Spominje se taj 21. januar kao mogući datum prve međuvladine konferencije. O tome smo pričali 28. juna, ako se dobro sećam, da li imamo ili nemamo datum. Sada se čini da je to ipak nešto konkretnije. Profesore Vuletiću, da li imamo datum?
Pa dobro, meni se čini da datum imamo, potrebno još da se stavi pečat i verovatno to u formalnom smislu, a verovatno u suštinskom smislu Srbija mora da vodi računa o svakom koraku i do datuma i posle datuma, tako da i to na neki način ukazuje na jednu vrstu opreznosti, ali generalno možemo reći da imamo datum.
E sad, kad smo već kod tih termina, Litvanija kao predsedavajuća Evropskom unijom bila je za to, kako smo čuli, da se prva međuvladina konferencija održi već u decembru, što nije juče usvojeno. Kako smo čuli, Nemačka, koja i inače ima najtvrđe stavove vezane za ovo pitanje, insistirala je da to bude u januaru, a ono što nije sasvim jasno je zašto je to toliko važno.
Pa znači šta, to je malo i neka vrsta igre prestola, igre moći u samoj Uniji, jer svi smo znali da će izveštaj Catherine Ashton biti u superlativima vrlo pozitivan, jer u suštini taj izveštaj ne govori ni o Beogradu ni Prištini, ne govori o uspehu Evropske spoljnopolitičke službe, na čime je čelu Catherine Ashton, koja inače uskoro ide u penziju i koja je sigurno želela da svoju karijeru na tom mestu prve ministarke spoljnih poslova Evropske unije, tako kažem, okonča uspehom i mislim da je to bilo. Da Litvanija hoće da se to održi do kraja decembra, pa zato što do kraja decembra Litvanija presedava i Litvanija bi mogla dobije deo tog kolača. Za Grčku je također to važno, jer za Grčku se u ovom trenutku nije sasvim jasno da će ona presedavati ili će neko preuzeti, kako da kažem, regentstvo umjesto nje, kao što se već nešto događalo ranije, jer u Briselu se i u Berlinu i Parizu se smatra da zemlja koja je u teškoj krizi ne može i odgovarati za presedavanje čitave mašinerije Evropske unije. Prema tome, i ova odluka koja je doneta kad smo mi u pitanju, jeste rezultat našeg ispunjavanja uslova, naše spremnosti za pregovore, ali činjenica je da smo mi pristali na, kad je Kosovo u pitanju, na ono što ne bi niko drugi pristao. Ovaj.
Mm. E, zato ste rekli Pirova pobeda.
Pa, malo upravo Pirova pobeda, jer skepsi će reći, ako smo za početak pregovora dali ovaj Kosovo, da li ćemo za kraj pregovora dati Vojvodinu ili možda Prečarsku dolinu ili nešto, nešto slično. Prema tome, to je jedna legitimna...
A oni drugi će vam reći, nismo dali Kosovo.
Pa reći da nismo dali Kosovo, vidjet ćemo tek ako nešto bude od te zajednice srpskih opština, ako ona stvarno postane neka mini Republika Srpska, onda će se možda malo ovi glasovi smiriti, ali o tome ćemo vidjeti. I konačno, mislim da i ova odluka bila je mnogo lakše doneti nego što se možda i očekivalo, čak i kad je Nemačko u pitanju, jer trenutno Evropska unija preče briga, trenutno su hvatila ovaj u koštac sa Rusijom u Ukrajini. I znate, neki ljudi su juče gledao ove blogove na ovaj na internetu, jedni kažu, pa kaže, eto, mi smo, kaže, dobili ovaj početak pregovora koji će, ne znam koliko će trajati da, i kako će se završiti, a Ukrajina je istog tog dana dobila u Moskvi ovaj 15 milijardi dolara i za trećinu manju cenu gasa, kaže, ajde da se menjamo, da ovaj mi damo ovaj Ukrajini neka potpiše sporazum sa Evropskom unijom, a nama Rusija da 15 milijardi dolara i
da, za trećinu manju cenu gasa. Da, nije to upravo stvarno zanimljiv moment u kome da, se ovo sve dešava.
To je realnost trenutka u kome trenutno živimo.
U samom pregovaračkom okviru dva elementa su bila i ostala sporna za Srbiju. Prvo je formulacija da se očekuje puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, što je na kraju promenjeno u sveobuhvatnu normalizaciju, a druga je postojanje pravno obavezujućeg sporazuma. Prvo ću vas pitati za ovu formulaciju. Profesore Vuletiću, koja je razlika između pune i sveobuhvatne normalizacije? Kako ste vi to doživjeli?
Pa, iskreno govoreći, mene u čitavoj toj stvari više interesuje suština nego sami ti, iako nisu nebitne te formulacije. A one su bitne, ja mislim, pre svega u kontekstu upravo ovoga o čemu je sad i malo čas bilo reći. Dakle, da li će Srbija u svemu tome uspeti da dođe do nečega što je vezano upravo za neku vrstu autonomije opština o kojima govorimo. I ja mislim da kada uopšte govorimo o svemu tome, naglasak ne bi trebao da bude ovde na tome da li je puno ili sveobuhvatno, nego je po meni suštinski naglasak na normalizaciji, jer pre svega i Srbiji, naravno, i Evropi i svima ostalima jeste jako važna ta normalizacija. Ali mislim, nismo dovoljno, čini mi se, svesni činjenice koliko je nama pre svega važna ta normalizacija. Ja zato ne bih ni na koji način ni podaštavao i čak mi se čini da to stalno igranje sa tim terminima Kosovo, da li smo to dali, da li smo izgubili, da li smo dobili, tako dalje. Mislim da ono suštinski beži od onoga što je stvarna situacija i na terenu, što su stvarni problemi Srbije sa kojima se suočava. Moramo uvijek imati u vidu i taj ekonomski aspekt, a taj ekonomski aspekt bez regionalne normalizacije odnosa, dakle, govorim i šire, ne samo u ovome kontekstu, je gotovo nemogući. Zato mislim da ako se gleda u budućnost, ne možemo više da se stalno osvrćemo unazad da gledamo da li je to ovo ili ono, a meni se čini da su vrlo realni izveštaji koji smo dobijali i od prvog potpredsjednika i od premijera, da je ovo što je urađeno tamo, da je to zaista nešto što je maksimalno i gde se više nije moglo.
Što vodi u pravcu normalizacije, dakle, po vama normalizacija je deo te sintagme na koji treba staviti akcenat, ali očigledno je da ne bi se toliko lomila koplja, jeste u pitanju diplomatska finesa, očigledno, puna ili sveobuhvatna. A zašto je to tako važno?
Počite, ja sam se bavio diplomatično, pa nemam da govorim diplomatski, ali razlika između sveobuhvatna i ova druga, kako se kaže...
Puna ili
puna i sveobuhvatna, to je razlika između šije i vrata. Jer ta formulacija dolazi iz famoznog anglo-nemačkog non-papera, koji je predložio da se čitav proces pregovaranja veže za rešavanje procesa Kosova, i to ne samo u poglavlju 35, nego u svih 36 poglavlja, što se izgleda na kraju dogodilo. Jer smo čuli da, znači, ako nije puna, nego je sveobuhvatna, znači šta je puna i šta je sveobuhvatna, to te finese ja stvarno ne mogu da nadilazim u sposobu.
A ima finese i koja je vezana za poglavlje 35, tu je rečeno je pre svega će biti deo poglavlja 35, pitanje normalizacije.
I, pa se onda kaže i po potrebi će biti predmet psihološke poglavlje. To je ono što piše, ja imam taj dokument i tom dokumentu, iako se njemu ne kaže, će se u Srbiji tražiti puno priznanja Kosova na kraju, ali recimo možda smo mi ovdje u Srbiji pristrasni, ali evo recimo citiraću tekst Boda Webera, nemačkog stručnjaka koga mnogi inače ovdje u Beogradu poznaju, koji u svojoj analizi tog papira jasno rekao da će se u Srbiji očekivati puno priznanje nezavisnosti Kosova na kraju ovog procesa. Prema tome, kad sam rekao Pirova pobjeda, mislio sam i na to. Znači da smo dobili jedan proces koji će po svemu sudeći dugo trajati. Ukoliko zarate Brisel i Moskva, onda imamo šanse da uđemo u EU, samo ne znam da ćemo imati sad baš mnogo interesa da uđemo i da ćemo možete moći da uđemo. Pa se, možda nije ovo samo neukusna šala, nego trenutno smo u situaciji gdje se na praktičnom ulicu Makijeva što se ne potuku ova proevropska Ukrajina i proruska Ukrajina, čujemo Vladimira Putina i njegove ministre kako se više poginu
nuklearno. O tom zvetskanju oružja, pitaću vas nešto kasnije, predvidao sam to svakako.
Da, može se nešto desiti. Kao što su Rumunija i Bugarska ušle nespremne 2007. i to je bilo imalo neke veze sa našom krizom na prostoru bivše Jugoslavije, Zapadnog Balkana. Kao što smo videli da su one ušle nespremne i dan danas nisu od te Europske unije ništa praktično uspjeli, ni da dobiju ili nešto mnogo. To je ono što je jedna realnost koja se u ovom trenutku vidi i u kojoj Evropska unija, čini mi se da od nje očekivati para ne treba. Do sad smo dobijali 200 miliona evra, sad ćemo dobijati možda
nešto i manje.
Da, oko 160 i nešto miliona, ako je verovati Slobi Samardžiću, ali pošto je on malo pristrasan koji ja, onda možda mi ne treba verovati, ali u svakom slučaju više od 200 biti neće, jer je usvojen budžet Evropske unije do kraja dekade i taj je svota tamo predviđena.
Profesore Vuletiću, da li se slažete sa ovim što je rekao profesor Simić? Pre svega to, da li će Srbija na kraju tog procesa morati na neki način da prizna Kosovo?
Pa, to će naravno zavisiti od odnosa snaga u samoj Srbiji, zavisit će od političkih aktera, ali ja naprosto mislim da sve i da nema ovoga odnosa vezanog za proces pridruživanja, Srbija bi na ovaj ili onaj način morala da reši taj problem odnosa sa Kosovom. To rešenje, po prilici, ja ne očekujem također da će biti nešto što je u sljedećih par godina ili ne znam ja, neko dogledno vreme, ali neka vrsta, dakle, rešenja, i mislim da je najbliže ovo o čemu sada govorimo, ali pod određenim, i to je dakle ono sada što je suštinsko, šta će Srbija uspjeti da u tom procesu koji će još trajati, tako kažem, dodatno da izdejstvuje. Mislim da...
Šta Srbija može da izdejstvuje? Koji je neki maksimum? Kako to vama sad izgleda?
Pa, evo ovako, kako meni izgleda, naravno to zavisi od tog međunarodnog odnosa snaga. Zavisi naravno i od ovoga što se dešava oko Ukrajine, odnosno i od snage različitih međunarodnih aktera. Dakle, i od toga će zavisiti. Trenutno Srbija ne može mnogo i možda je upravo i to razlog, tako kažem, s jedne strane pritiska da se ta stvar završi, a sa druge strane nekakvog, ajde ne bih rekao odugovlačenja, ali pokušaja Srbije da taj proces, dakle, prolongira što je duže moguće. Mislim opet da je ono što se trenutno radi na tom pravcu traženje jednog modaliteta koji bi zapravo bez velikih šteta doneo najviše koriste Srbije. Ali opet, i to treba imati u vidu, pomenuli smo Ukrajinu, Srbija nije u poziciji Ukrajine. Mi smo ovdje imali pre jedno, ajde da kažem, 7-8, čini mi se, godina pred one izbore 2008. tu tenziju koja je rasla u medijima, to maltene pitanje Rusija ili Evropa i tako da je, koje, kako bih rekao, negde kada razmišljamo o Ukrajini, pa to ima nekakvog smisla. Naravno, to uvek zavisi i od odnosa Rusije i Evropske unije, koja je opet jedna zasebna tema. Ali, dakle, kada govorimo o Ukrajini, Ukrajina je nekada bila članica Sovjetskog saveza, Ukrajina na neki način oslonjena na Rusiju. Srbija, za razliku od svega toga, ima, da kažemo, bratske veze, šta god to značilo, ima tu vrstu, dakle, ovaj, specijalnih odnosa, moglo bi se reći, ali nije na taj način upućena i oslanjena za Rusiju. Zato ne bih ja pravio paralele u tom smislu potpuno.
Vratit ćemo se tom pitanju. Još jedan deo koji se tiče prosto komentara na jučerašnji događaj u Briselu, pravno obavezujući sporazum. Šta znači pravno obavezujući sporazum? Da li se to odnosi na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama? Da li to znači da će se od Srbije u nekom trenutku tražiti da ne ometa članstvo Kosova i u Ujedinjenim nacijama? Kako razumeti pravno obavezujući sporazum?
Ako čitate i non-paper, ako čitate izjave koje dolaze naročito iz Nemačke u posljednje vreme, već sam koristio Boda Webera, ali mogu i neke njegove kolege, da, traži se ovaj mesto u Ujedinjenim nacijama. I čim je Wolfgang Ischinger još davne 2007. ili 2008. godine u Beču predložio taj nemački model, bilo je jasno će se tražiti i mesto u Ujedinjenim nacijama, jer ne zaboravite, istočna i zapadna Nemačka su sedele ovaj u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, sedele su, znači, u svim telima, i to je ono što Nemačka može da razume. Mislim, sad, Nemačka nije imala Kosova, iako je mogla da uzme i neki drugi model, imaju oni tamo na granici sa Danskom, neki Esling, koji nije baš tako različit od Kosova, ali su drugačiji odnosi snaga. Pa čak imaju i ove nemačke opštine u istočnoj Belgiji, ovaj, tako da nije to baš sasvim ni Nemcima. Ali oni su spredeli za taj model, i to je ono što će se tražiti. Englezi nisu još do kraja dorečeni, ali već smo i tu čuli opipavanje pulsa sa takozvanim irskim modelom. Znači, otprilike Srbija bi bila Irska, a ove zajednice srpske opštine, Severna Irska, ovaj, na severu Kosova. Znate, za posljednje 20 godina, i sam sam govorio o tih različitih modela, da mi je već malo, kako da kažem, da, već i dosta da govorim o modelima, jer očigledno da Kosovo ne ide putem nijednog do sada poznatog modela. Kosovo prosto je sui generis slučaj, i mislim da to čak ni baš mnogo, mnogo dobro, jer očigledno je da je Srbiji postavljena prečka mnogo više nego što je to bilo kome drugom postavljena, jer kad vidjet ćemo kako glasi sam tekst predloga ovih ministara kad ga Evropski savjet usvoji.
Ali kažem, za ponome
što vidim, ja vidim da je non-paper unutra.
Da li još može nešto da se promeni u petak, dakle, na Evropskom savetu, ili će se samo potvrditi i konačno usvojiti ovo što smo juče čuli?
Čujte, sve je moguće, znate, mi smo hrišćani, verujemo već 2000 godine u bezgrešno začeće, iako je što niko nije dokazao da je moguće, posle Isusa Hrista i Marije. Ali moguće nešto, ali ja u ovom trenutku ne vidim. Naprotiv, vidim nešto drugo. Vidim da je i ta grupa odbijanja ovog britansko-nemačkog predloga, koju je navodno prevodila Španija, na koju su neki računali u našoj diplomatiji, prosto se istopila, povukla, i koliko ja vidim...
Mislite na pet zemalja koje nisu priznala?
Pa, pet zemalja koje nisu. To je malo neobična situacija, baš nedavno sam imao vrlo zanimljiv dijalog kako nas vide. Naime, razgovaram sa jednim Amerikancem, profesorom, i on kaže, pa vi morate priznati Kosovo. Kažem, što moramo da priznamo? Evo, priznajte vi nezavisnost Teksasa. Ne, vi morate priznati nezavisnost Kosova. Zašto? Pa zato što je to jedini način da Kosovo priznaju i ovi pet zemalja koje ne priznaju. Stanimo uopšte, ne svetam logiku. Jer, pazite, do godina pet zemalja koje ne priznaju, nema zajedničke politike prema Kosovu. Ako nema zajedničke politike prema Kosovu, Evropska unija je podeljena, i to je jedna pukutina koju to mogu i Rusi, i Kinezi i svi ostali da iskoriste. I sad je vaša dužnost, obaveza,
da vi treba da se...
Ono što ne doživlja to kao žrtvovanje, nego vi treba da tu rupu zatvorite, da priznate Kosovo, jer onda više neće ni Bukureš, ni Bratislava, ni Atina, ni Nikozija imati više razloga, i time će se evropsko jedinstvo ponovo postići. Posle čega sam prosto pitao ga da li on sasvim čist, pri zdravi pametni, ali mislim, To je otprilike preovlađujuće naše razmišljanje i tako se i juče razmišljalo na savjetu ministara i tako će se sutra razmišljati kad se bude donosila konačna odluka u Evropskom savjetu, znači na samitu Evropske unije. Tako se razmišlja u međunarodnim krugovima. Tako da to je ono što Srbija nije uspjela da razreši, a u posljednje vreme i digla ruke da to razrešava. Prosto Srbija je prihvatila sve što se nje tražilo i eto, dobila je za Kosovo, za Briselski sporazum je dobila početak pregovora.
Kako vama zvuči ova logika?
Meni, pravo da vam kažem, ne zvuči baš potpuno blisko. Iz jednostavnog razloga što se stiče utisak kao da je Srbija, da tako kažemo, kapitulanski nastupala, kao da je mogla nešto više, pa nije, nego se to predala i rekla, pa dobro, evo, nosite, a mi ćemo sada da menjamo nešto što je jako, jako važno ili jedno veliko nešto za jedno malo ništa i tako dalje. Dakle, meni ta logika, dakle, iz tog ugla ne zvuči blisko. Prvo, ja ne mislim da se odmah razumemo da je ulazak u Evropsku uniju nešto što je samo po sebi velika, velika stvar. Ali mislim da je Ajde da kažem ovako, ne mislim da je to dovoljan uslov da bi Srbija i svi mi ovde živjeli bolje, ali jeste neophodan, moglo bi se tako reći, u smislu da, naravno, Evropska unija ima mnogo svojih problema. Evropska unija danas za mene lično način, model na koji kako funkcioniše, to nije idealan model, ali nešto može i da se menja, verovatno će se vremenom i menjati i tako dalje. Ali sa druge strane, opet kažem, sve i da nema Evropske unije, sve i da nema ovog pritiska ulaska u Evropsku uniju, ko je posjetio Kosovo nedavno, a ja sam recimo bio nedavno i imao sam prilike tamo da se osvedočim i lično, da postoji jednostavno i zaista kada čovjek pređe Jarinje ili bar tako bilo do nedavno, tu vi nemate ni osjećaj da ste prešli nekakvu granicu, nikom nije tražio čak ni ličnu kartu, sa sedao bi se sve prespavao kada sam ušao tamo. Ali sutradan kada smo obilazili manastire po Kosovu, jednostavno sam shvatio da tamo nema ničega što bi, osim tih manastira, što bi ličilo na bilo koji način da ima veze sa Srbijom. Osim što je sada i mnogo sličniji način života, a ja sam recimo predrasud o tome da su to tamo nekakvi sada nekakve zidine, da su tamo nekakve džamije i to. Dakle, nemate ni džamije nikakve, nemate ni nikakvih zidina po onim selima. Dakle, u tom smislu to ostaje, dakle, nekakvo pravno i političko pitanje. To pitanje Kosova. Dakle, kada govorimo o konkretnom životu, svemu tome vi jednostavno vidite da tu postoji nešto što je... Također je, naravno, jako bitan ovaj drugi aspekt i zato mislim da je suština i akcenat, naglasak treba staviti na to na koji način što je moguće u većoj meri povezati, integrisati, obezbediti da ove srpske opštine budu, dakle, što je moguće u većoj meri povezane sa Srbijom i to je, mislim, ključ. I čini mi se da na tom tragu se zapravo svi ovi pregovori, razgovori i obavljaju. I sada, znate, reći da je to kapitulanstvo, onda po meni je to nešto što ne prihvata realnosti koje može svako od nas da vidi golim oko kada bi otišao tamo. I meni je bila interesantna jedna zamisla, se napraviti jednu digresiju, da svi oni, pogotovo oni koji su žestoko zagovornici ideje da treba Kosovo da ostane u Srbiji, ja bi, dakle, organizovao te ture turističke i vodio ih svako malo, da jednostavno se i sami uvere koliko je to zaista nešto tamo što, kako bih rekao, sada deluje, meni je bar delovalo strano. U istoj onoj meri u kojoj mi je, recimo, taj sever Kosova predstavljao nešto što predstavlja, da kažem tako, integralni deo Srbije. Sad tu, u tom nekakvom međuprostoru treba tragati. Ako je ovo način, ovaj politički, da se obezbedi ovo o čemu pričamo, onda je to dobro. Ako nije, vidjet ćemo. Dakle, nemam uvid u ono što je moguće sve uraditi.
Profesore Simiću, da li ćete reagovati? Da li smatrate da li ste vi ukazali na izvesno kapitulanstvo?
Pa, znaš šta?
Za ovim potezom.
Jesam. ali...
Onda se ne slažete sa profesorom Vulinom.
Ali s druge strane i ne vidim da je bilo druge opcije, jer Srbija dok je tamo, dok nije pošla ova najnovija kriza, za Kosovo izdvajala nekih 600 miliona evra godišnje i prvo tih para više nema. U Srbiji više nema 600 miliona evra koje bi ona mogla da izdvaja da bi održavala ovaj svoje prisustvo na severu Kosova. Prema tome tu mislim da alternative neke nije bilo. S druge strane, te pare nisu uspjele da tamo napravi jedno organizovano i održivo društvo. Napravili smo ono što smo gledali po onim različitim insajderima i tako dalje. Ovaj, i prosto ta šansa koja je postojala 10 godina, mislim da nije prosto donela rezultate, da Srbija u ovom trenutku jednostavno je u takvoj teškoj situaciji da mora da čuva ovaj i samo ono što je nje ostalo. I zbog toga ne bih bio baš toliko tvrd, ali znate, mislim mi koji smo rasli na ovaj pričama o 30. godinama, o različitim kapitulanstvima i tako dalje, ne možemo da još uvijek da se oslobodimo te reči, ali u suštini mislim da je Srbija učinila i ja uopšte ne želim nikome da osporim, učinila ono što je možda u datim okolnostima bilo moguće, vreme će pokazati. Mm-hmm. Dačiću to veruje, ja nemam razlog da mu ne verujem, znam da je sposoban političar i da je verovatno bilo teško ovaj, naći bilo šta drugo, ali kažem, Srbija više jednostavno ekonomski nije u stanju da izdrži ovaj, taj teret koji je Kosovo ovaj, nosilo prethodnih 10 godina.
Sad kad ste već ponovo spomenuli premijera, profesore Vuletiću, juče je održana promocija vaše knjige Politička elita Srbije i Evropske unije i Evropska unija. Više ćemo o samoj knjizi pričati u drugom delu emisije. Sada bih vas samo zamolila da nam kažete šta je taj neki osnovni utisak. Kako su se elite u Srbiji do sada odnosile?
Pa osnovni utisak je otprilike ono što bi bio i moj odgovor na vaše prvo pitanje. Dakle, kakav je ovo događaj? Slice okolnosti je naprosto bio da je još ranije zakazana promocija, se desila baš juče kada smo dobili taj datum, koji je za mene važan događaj, ali prilično okasne, što bi se rekao. Dosta se... I, ajde da ako sada i stavimo u zagradu 90. godine i ovih 13 godina je bila situacija u kojoj ste imali sve vlade od 5. oktobra na ovamo su bile deklarativno proevropske. Nemate dakle ni jednu vladu koja nije to imala kao jedan od svojih 3, 5 ili već koliko ciljeva koje su te vlade postavljale kada su polagale zakletvu. Međutim, vidimo da uprkos tome je bilo potrebno eto dakle, gotovo 13 godina da se dođe do tog koraka koji je faktički pa nekakav prvi korak. Mislim, to je ono što treba reći. Dakle, u tom smislu mene je interesovalo da vidim, da pokušam da zagrebem ispod površine, da vidim šta je to, zbog čega je tako dugo trebalo, uprkos tom, da kažem, deklarativnom opredeljenju, da mi tek sada dođemo do ovoga o čemu se radi.
I ja mislim da nije samo... ostane nekako u formi pitanja, pa ćemo nastaviti u drugom delu emisije. Vreme za reklame. Profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka, profesor Vladimir Vuletić sa Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta su gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvar kuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
In a time of wonder. Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ministarstvo poljoprivrede priprema sistemske zakone i za januar najavljuje predstavljanje strategije razvoja agrara. Kakva budućnost čeka poljoprivredu koju i političari i ekonomisti nazivaju razvojnom šansom Srbije? Hoćemo li pametno iskoristiti kredit iz Emirata i imamo li spremne projekte za navodnjavanje? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 36 minuta, ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Profesori Predrag Simić i Vladimir Vuletić su gosti emisije. Do sada smo pričali o približavanju Srbije Evropskoj uniji, sada na neki način prelazimo na drugi ili na strani teren. Dok Srbija ide ka Evropskoj uniji, Ukrajina ide u suprotnom pravcu očigledno. Predsjednik Janukovič je prelomio juče i odlučio se za jeftiniji gas za 33% i 15 milijardi dolara kredita. Da li u ovom slučaju pobedio princip ko da više?
Pa znači šta, ne bih to baš tako postavio, jer Ukrajina nije samo istorijski mnogo bliže Rusiji, u krajnjoj liniji Rusija je nastala u Kijevu, u Kijevskom Rusu, znači. Međutim, ovdje se radi o strategiji. Kijev je poslednje uporište Moskve, koje je vezuje za Evropu. Posle izlaska Poljske i posle raspada Varšavskog pakta, jedna velika zemlja koja se nalazi između Evrope i Rusije, sve je to Evropa, ali geopolitički, priprala je NATO i koja je istorijski protivnik Rusije. Ukoliko bi se to desilo sa drugom velikom zemljom koja se nadovezuje na Poljsku, Rusija bi bila izbačena iz Evrope za bar sledećih nekoliko generacija. Prema tome, to ni Jelcin nije bio spreman da da, a pogotovo ne Putin. I mislim da je Rusija upravo opstanak na vlasti ovoga Janukovića platila jako skupo. 15 milijardi dolara je čak i za Rusiju veliki iznos, kao što će isto tako biti veliki iznos i ove razlike u ceni koji je odobrena sa 400 na 260 nešto dolara. Prema tome, to ovi koji se bave tom strategijom zovu odbrambenim perimetrom, znači Rusija prosto želi da ima oko sebe pojas država koje su je prijateljske i zbog kojih neće doći u situaciju u kojoj je Stalin došao kad mu je Wehrmacht došao i Reich na granice i kada prosto je 1941. Ruska armija se samo povlašala. Prema tome oni prosto koliko je to važno, govori sama činjenica, ovo što smo već pominjali, da u celoj ovoj sada priči oko Kijeva, oko Harkova, oko Ukrajine se zveska i oružjem. I to se, boga mi, zveska ozbiljnim oružjem, što govori da se ipak tu ulozi shvataju krajnje ozbiljno. U osnovi vidimo koliko ozbiljno su nastupili i jedni, koliko su ozbiljno nastupili drugi. Vidimo nešto što i mi poznajemo, jesu to nekad i kod nas dešavalo, sve one moguće oblike te političke borbe.
Mnogi analitičari tu već vide neke elemente hladnog rata u ovome što se dešava i te ravnoteže straha na granicama.
Ne samo elemente hladnog rata, znate, da, ali i elemente onog rata koji ne znam kako se zove, ali koji je nastupio posle hladnog rata kad su se obarali najpre istočnoevropski komunistički režimi, onim bašunastim revolucijama, pa onda bašunastim u Bukureštu, krajovi, šta ga znam. I konačno ovim arapskim prolećima. Prema tome, da se to zove više hladni rat, se to zove sad neki cyber rat ili neki drugačiji rat, mislim, ne znam kako se zove, ali sudeći po onome što se može naći po internetu, izgleda da se tu mi Srbi ili bar neki od nas vrlo dobro kokotiraju kao neko ko itekako je prisutan u svim tim događanjima kao stručnjak za strategije nenasilne borbe i obaranja ovih režima, a vidimo po prvi put da se i sa druge strane odgovara sličnim metodima i čini mi se da smo u nekom vremenu koje baš i ne deluje tako spokojno. U američkom vremenu Srbiji nije bilo dobro u ovih prethodnih 20 godina, ali se baš znalo na čemu smo. Ovo vreme mnoge sad podsjeća, ja tu nisam načisto, ali mnoge podsjeća na ili na 38. 39. ili na 13. 14. Godinu. I to je ono što po ukrajnjoj liniji i ova priča oko odgovornosti Srbije za prvi svjetski rat, evo imali smo jednu debatu sad u kojoj je baš Margaret Macmillan objavila novu knjigu i u kojoj ona direktno pravila paralele.
Ona je nešto Iran stavljala kao paralelu sa Bosnom.
Pa i mi smo i Sirija, a vjerojatno i Ukrajina. I bio sam tu prošle nedelje jedna velika debata gde ona o tome direktno govorila, objavila ona još jednu knjigu, u stvari jednu knjižicu za Brookings instituciju gde o tome govori. Prema tome, živimo u jednom vremenu velikih neizvesnosti. Za mene lično, čak i ako sam bio možda hiperkritičan prema ovome početku pregovora sa Europskom unijom, baš kad je u pitanju bezbednost, mislim da je on apsolutno na svom mestu. Znači, on će ipak dati
u kontekstu vremena
dati
u
više, više bezbednosti Srbiji, tu apsolutno ne poričem, i kamo lepe sreće da je Jugoslavija pre 25 godina počela pregovore sa Evropskom tadašnjom zajednicom, vjerojatno se ne bi ni raspala, ili bi se raspala bez krvi.
Profesore Voletić.
Da, ovim se potpunosti slažem i mislim da je to u stvari jeste suština onoga o čemu smo govorili, jer zaista biti u okruženju zona zemalja sa kojima nemate rešene odnose pod potencijalno eksplozivnoj situaciji je nešto što ni na koji način ne doprinosi sigurnosti, stabilnosti, bezbednosti. A kada je u Ukrajini reč, mislim da je tu to je relativno visoka cena, odnosno očigledna cena koju je Rusija dala, ali ne samo zato da bi držala Ukrajinu pod, da tako kažem, svojom zonom uticaja, nego zbog toga što su to očigledno bila sredstva koja su bila neophodna Ukrajini da, ono što bi se reklo, stare na noge. Treba imati u vidu da od svih bivših socijalističkih zemalja, ovih značajnijih, ne računam sad ove neke mini zemlje, jedino još Srbija i Ukrajina nisu dosegle onaj nivo bruto nacionalnog dohotka iz 89. godine. Dakle, reč je o dve, i to je jedna, da tako kažem, sličnost, jedna od retkih, ali naravno Ukrajina je mnogo važnija zemlja. Ono što mi se čini da je važno
mnogo veća,
u tom
50
kontekstu,
miliona stanovnika.
Jeste, ono što mi se čini da je važno u tom kontekstu imati u vidu, to je da Rusija ima, ajde tako kažemo, jedan alternativni plan, planu globalizacije, to je ta Euroazijska unija. Dakle, u tom smislu
za početak
Ukrajina,
Carinska unija kao predvorje.
Naravno. Je nešto što je, mislim, kako bih rekao, i u ekonomskom smislu jako važno. Dakle, ja još uvijek mislim, jako ne bih zaista isključio mogućnosti da se razrešenje svih ovih nagomilanih teškoća, jako je ono, naravno, iskustvo naše ljudsko bi moglo da nam pomogne da izbegnemo katastrofe kakve su se dešavale ranije, ali, znate, i neki drugi činioci baš ne idu tom smislu u prilog, pa se plašim jednostavno da je moguće, dakle, da imamo ozbiljnije konflikte, ali mislim da je još uvijek to sve na nivou ekonomskih odnosa.
Profesore Simiću, vaša procena, evo sada je 17:44, vi ćete nas uskoro napustiti zbog narednih obaveza, pa recite nam samo još procenu vezanu za Ukrajinu.
Ja mislim da će Ukrajina ostati za dugo vremena predmet sporenja u kome su jedna i druga strana spremne da idu jako daleko. Videli smo koliko daleko je Moskva bila spremna juče da ode i da plati ne bi li se održao režim u Ukrajini ili postojeća vlast. ali Europa to ne može da plati i nije u toj situaciji.
Ali ne može ni da prihvati da je ovo definitivno odustajanje.
Ali ne može ni da prihvati da. Poraz, znate, naravno. To je već sad ono ponavljam, kao ona serija čuvena HBO-a, Igra prestola, znači to je stvar prestiža, stvar koja se zove kredibilitet. Kredibilitet je u odnosima velike sila jako važna stvar, znači ako velika sila na izazov ne odgovori adekvatno, ona gubi status velike sile, gubi status, gubi uticaj, gubi moć i mislim da u ovom trenutku u Evropskoj uniji to je posljednja stvar koja pada na pamet, jer ona je već od 2008. izgubila jako puno toga zbog krize koja je potresa i iz koje još uvijek nije izašla. Možda su u ovom trenutku nešto indikatori i nagovještaj za iduću godinu bolji, što je za nas dobro, ali de facto Evropska unija više nije ono što je bila pre 2008. godine, a pogotovo ne ono što je bila 90. godina prošlog veka, kada je ona bila sasvim jedna logična budućnost za sve nas. Danas je njen opstanak u velikoj meri pod znakom pitanja. Drugo, odnos snaga, geometrija Evropske unije više nije isti. Nekada je bi postojala osovina Pariz-Bon ili Pariz-Berlin. Danas je Merkelova, čini mi se, bila u ritualnoj poseti Parizu, kao što je, sećam se, Sarkozy išao posle polaganja venca na Trijumfalnu kapiju u ritualnom posetu Berlinu. To je, ali realnost je druga. U ovom trenutku nema dileme da je ovo, da je u ovom trenutku Berlin više predstavnica Evrope nego što je to Brisel. I da u ovom trenutku realno govoreći odnos snaga je takav da i ekonomski, a i ako pogledate politički, Merkelova je danas, čini mi se, ili juče ustoličena u svoj treći mandat i da sigurno to govori da će taj uticaj Nemačke ostati dalje. Prema tome, to je jedna realnost koja nas sad čeka u budućnosti i vidjet ćemo kako će to izgledati. Pomalo deluje
kako se treba snalaziti u svim tim.
Pomalo deluje hipokrizija kada iz nemačkih krugova čujemo da Južni tok ne ispunjava treći energetski pakt Evropske unije, a pre toga je ta ista Nemačka napravila sa Rusijom Severni tok, kojim predsedava bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, koji je napravljen samo da bi se zaobišla Poljska. Saveznica i članica i NATO-a i Europske unije kao što i Nemačka. Prema tome, ulazimo u jedan svet koji možda je upravo, Margaret Macmillan malo više liči na svet 38. 9. ili 12. 13. Nego što liči na išta što smo upoznali prethodnih 20 godina.
Profesor Simić, ja vam se najlepše zahvaljujem što ste bili evo do ovog trenutka gost naše emisije. Mi ćemo čuti malo muzike, a potom nastavljamo gost u studiju, profesor Vladimir Vuletić. I po minuta do 18 časova, ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, profesor Vladimir Vuletić sa Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta je gost emisije. Malo pre smo pričali o Ukrajini, tu ćemo i nastaviti. Zanima me i vaš odgovor na pitanje ili neka vaša projekcija, prognoza kako će se razrešiti sve ovo u Ukrajini.
Pa, nažalost, mi kada razmišljamo o Ukrajini, ako hoćemo da dođemo do nekakvih zaključaka, onda uvek polazimo od tog šire konteksta, razmišljamo tome kako razmišlja Evropska unija, kako razmišlja Moskva, a nekako u drugom planu, osnovno što je najvažnije, to je kako se sami Ukrajinci, odnosno kako sam Kijev razmišlja o svemu tome. I to je ono što je, nažalost, da tako kažem, veliki problem. Da li postoji u samoj Ukrajini dovoljno snage, dovoljno tolerancije, dovoljno mehanizama da se ono što inače slabi prevaziđu takve tolike razlike, to što naprosto slabi Ukrajinu. Mi smo, kažem, bili u jednom trenutku, čini mi se, negde 2008. pred one izbore, u jednoj sličnoj situaciji stvarana je jedna dodatna tenzija, pa se kao da je hladni rat bilo ovde opredeljivanje da li ćemo uz Rusiju, ali smo mi u boljoj poziciji od same Ukrajine.
Da li je Janukovic uopšte imao izbor?
Pa,
to je možda pravo pitanje.
Da, pa teško, očigledno zbog toga što su problemi sa kojima se Ukrajina suočava pre svega ekonomske prirode. To ono što sam rekao malo čas, da je Ukrajina još uvek na vrlo, vrlo niskom nivou ekonomskog razvoja. Naravno, zašto je to tako, to su sada posebna tema, ali njima je u svakom slučaju određena injekcija finansijska bila više nego neophodna i predstavljala preduslov bilo kakvog daljeg razvoja. To je jedna stvar, ali to je ono što se vidi. Pitanje, dakle, i same procene o tome da li Ukrajina smatra da je njena ekonomska budućnost, da tako kažemo, nešto što ima više izgleda na uspeh u kontekstu ovoga što sam pomenuo, recimo nešto što je bila Eurazijska unija ili u kontekstu nečega što je Evropska unija.
I šta da radimo ako su oni podeljeni na dva dela, pa imaju različite stavove.
Ali naprosto oni u okviru dakle same Ukrajine, mislim da je to jedan od onako prioriteta i da ta vrsta, ali mi znamo nažalost da ti strani uticaji znaju često da budu toliko snažni da parališu, onemogućavaju da se dođe do tog unutrašnjeg dijaloga, ali će do njega pre ili kasnije morati da dođe. Mislim da nikome u ovome trenutku, ali baš nikome, ne bi bilo u interesu da se Ukrajina podeli. To je figurira kao nekakav
mogući krajnji
ishod. Da li mislim da to nikome naprosto nije u interesu, i onda se jednostavno nameće da će pre ili kasnije doći, ali se bojim da što kasnije dođe, znači zna se da će negde doći do jednog kompromisa, ali što kasnije dođe, Ukrajina će biti više iscrpljena. Tako da je to nešto što
još jedan element, faktor koji se pojavljuje i kao remetilački na relaciji Rusija, Evropska unija, to je spomenuo profesor Predrag Simić malo pre, to je taj pravni aspekt korišćenja Južnog toka. Naime, Brisel smatra da treći energetski paket treba primeniti na pravne sporazume oko Južnog toka, sa čim se Rusija ne slaže. Rusi kažu da su ti sporazumi Rusije i pojedinih zemalja međunarodni i važniji od obaveza prema Evropskoj uniji. Kako mislite da će se to razrešiti?
Dobro, ja sam daleko od eksperta za pitanje Južnog toka, ali ono što je naprosto jasno...
Ali svakako i to se pojavljuje, a i mi smo uključeni u priču.
Ono što je tu ključ, to je kako i Evropskoj uniji je naravno izuzetno važno da ne dođe u jednu poziciju gdje bi u potpunosti ili u velikoj meri zavisili, dakle, energetski od Rusije. To je, dakle, u toj igri, da tako kažem, pravno, i to su sve male te neke začkoljice, sitne pobjede, ali suštinski je cilj, dakle, kako obezbediti da se ne dođe u taj odnos zavisnosti gdje bi se u nekoj budućnosti Moskva imala mogućnost da tu svoju energetsku superiornost, da tako kažemo, koristi da slabi pojedine članice Evropske
unije. Što je zadatak i za nas, da tu poziciju dosta na taj
ali,
način napravimo.
Opet kažem, to sve naravno zavisi od tih globalnih ekonomskih tokova. Mi se sećamo da ti odnosi između Rusije i Evropske unije nisu uvijek bili ovako zategnuti. Baš pomenut je gospodin Šreder, dakle za vreme njegovog mandata činilo se čak da su ti odnosi nešto što je što otopljava, gde postoji dakle, neka vrsta čak razmišlja o sinergiji između Rusije i Evropske, ali to je dakle, opet nešto što se politički menja.
Da se vratimo mi sada na domaći teren i vašu knjigu koja je juče promovisana, Politička elita Srbije i Evropske unije. Rekli ste da je zapravo neko glavno pitanje na koje ste vi pokušali da nađete odgovor zašto je trebalo toliko vremena da dođe do ovog početka približavanja.
Ono se logično nametnulo s obzirom na činjenicu dakle, da su i te petooktobarske promjene u značajnoj meri dakle, bile obavljene pod zastavom jednog strateškog okretanja ka Evropskoj uniji. Dakle, ljudi su verovali i bili su, tako kažemo, imobilisani između ostalog, da će Srbija nakon petooktobarskih promjena biti okrenuta ka Evropskoj uniji. Tada, ne znam da li se neko još seća, mi smo mislili da ćemo onog trenutka, da ćemo 6. oktobra ostati bez ovih viza i tako da je, pa se sećamo koliko je samo vremena bilo potrebno da dođemo do te tačke, pa se sećamo koliko je drugih stvari bilo neophodno da dođemo do ovoga danas. I zaista mi kada sada govorimo o tome vidimo da je tu bilo mnogo stvari koje je bilo potrebno uraditi i nije ova knjiga, da tako kažemo, neće čitac u njoj naći sveobuhvatan odgovor na to pitanje. Ja sam se pre svega fokusirao na to koliko je ta naša srpska politička elita bila dosledna u tom svom proevropskom stavu. Pa moj utisak je da to nije bilo baš tako nedvosmisleno. Drugim rečima, kada se malo zagrebe ispod površine, kada analizirate recimo pitanje, jedna je stvar da kaže da li ste za ovo, da jesam, ali kada malo zagrebete i kada vidite da li je to što vi jeste za to, da li to znači da ste u svakom segmentu podjednako zainteresovani za ono što se očekuje od vas, onda vidite da to baš i nije bilo tako. Dakle, uvijek je bilo je značajnih u svesti samih ljudi, samih aktera, otpora tome što je priključenje
Evropskoj uniji. Danas imamo skoro ali sve stranke strane, u parlamentu da, jesu okrenute.
Ali sa druge strane, hoću reći i to je ono, pošto je i u stvari najveći značaj ove knjige je u tome što se ona, iskorišćeni su podaci koji su prikupljeni 18 zemalja. To nije istraživački izveštaj, mi smo davno pisali još te istraživački izveštaj na osnovu tih podataka, ali se sada može jasno u tom smislu, oni jesu još uvijek aktualni, može se vidjeti da li u kojoj meri je srpska politička elita, pa i biznis elita, različita od elita drugih evropskih zemalja po mnogim pitanjima.
Pa koliko je različita?
To je ono što je interesantno, dakle ne mnogo, odnosno. Interesantno je to da naša politička elita po mnogim indikatorima koje smo pratili nekako nikada nije ona potpuno mimo Evrope. U nekoliko tačaka jeste, ali znate, u nekoliko tačaka su i neke druge elite, neki drugi zemalja također mimo onoga što bi se uslovno moglo nazvati nekakav prosjek. I teško je zapravo i govoriti o prosjeku kada imate tako mnogo različitih zemalja, ali hoću da kažem, dakle, nije Srbija, nije njena politička elita, nije ni njeno stanovništvo, ni biznis elita nešto što bi sada kada bi postalo ili da je danas član Evropske unije bilo nekakvo potpuno strano telo, nešto što je različito.
Sad, još jedan minut nam je ostao. Zašto stavovi građana ne prate u tolikoj meri stavove elita? Pa, i to
je znači interesantno pitanje, generalno postojeći, to je na nivou, kako bih rekao, opšteg teorijskog mesta, da je elita ta koja vuče ka evropskim integracijama, da su građani mnogo, i ne samo u Srbiji, nego i u većini evropskih zemalja, euroskeptičniji nego što su elite. Ali ono što je interesantno i što je opet, da tako kažem, ova knjiga pokazala, to je da upravo zbog ovog razloga ove ambivalentnosti u okviru političke elite, imate jedan deo građana Znači, naravno, imate jedan prosjek koji je niži na deklarativno pitanje da li ste za Evropsku uniju, više pripadnika političke elite, gotovo znatno više u odnosu na građane, ali sa druge strane, kada pogledate to neko jezgro građanskog društva koje je zainteresovano, društva generalno koje je zainteresovano za Evropsku uniju, oni su, dakle, u ovim svojim stavima mnogo čvršće vezani za Evropsku uniju nego što je jedan deo političke elite.
To je zanimljivo. Ovo bi mogla bude tema za neko od narednih emisija. Najljepše vam hvala što ste bili naš gost ovog poslepodneva. Profesor Vladimir Vuletić, Odeljenje za sociologiju Filozofskog fakulteta. Tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent je bio urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno večer.